Die kerkraad maak die volgende bekend. Met leedwese die afsterwe van die ma van Susan Du Plessis die afgelope week. Die begrafnis het reeds gister plaasgevind. Hierdie familie word die vertroosting van die Heilige Gees toegebid in hierdie tyd van beproewing. Dominee Theo van Blerk, 'n vorige predikant van die Gereformeerde Kerk Magol, is die afgelope week na 'n hartaanval of 'n bloedklont in die intensiewe sorgeenheid in die hospitaal in 'n hospitaal in VSA opgeneem. Ons verneem dat dit heidig met hom goed gaan, hy het 'n pas aangeheer ontvang. Krag en sterkte word hom en sy familie ook dan toegebid. Marie Groenewald het die afgelope week 'n operasie in die Kloofhospitaal ondergaan. Deur die genade van die Here het dit baie goed afgeloop. Ons wil haar ook dan toebid spoedige herstel en dit dan met groot dankbaarheid dat daar geen verdere siektetoestand op hierdie stadium by haar opgespoor kon word nie. Teenus Du Plessis is tans in die Meelmet Hospitaal. Dit gaan met hom goed en hy sal dan ook binnekort ontslaan word. Jean Du Plessis is tans in die plaaslike medikliniek waar sy behandeling ontvang. Spoedige herstel word haar ook toegebid. Dan die tweede erediens begin om 10:45. En die spesifieke erediens gaan dan oor die 9de gebod. Die 9de gebod het reeds laas Sondag aan die orde gekom, die tweede deel vanoggend, en dan gaan dit baie spesifiek vanoggend oor die leen, en dan die gedagte rondom noodleens. En dit word eintlik deur hierdie openbaring duidelik gemaak, dat die 9de gebod dit nie het oor lieg nie, maar oor iets anders. En dit stel dan die vraag, mag ons lieg, mag ons 'n noodleen vertel. Is dit die vervulling van die 9de gebod? Vir kassasie vanoggend vir al die kinders, laerskool en hoërskool, na die erediens, daar is geen kassasie woensdag vir die hoërskoolkinders nie, vanweë die eksamen wat hulle skryf. Dan sal daar môre aand Bybelstudie wees, op die gewone plek, en dan woensdagoggend om 10:00 hier by die kerk. Broeders wat die roeping onderskeidelik opvolg as ouderling en diaken, sal Sondag die 21ste tydens die tweede erediens bevestig word. En dan het by ons aangesluit met attest vanaf die Gereformeerde Kerk van der Bylpark Trinitas Anna Susanna Magdalena Venter. Dit is Annetjie, sy is aan ons bekend. Sy was nou reeds vir aansienlike tyd hier in ons gemeente van tyd tot tyd met 'n reisattest. Annetjie, ek vra dat jy net sal opstaan, dat almal daarom net kan sien. Annetjie Venter, in ons midde, baie welkom nou met volle attest. Ons glo en vertrou deur die genade van die Here dat jy verder verblyf hier tot groot seën van jouself en tot eer van die Here sal wees. Baie welkom ook hier in ons midde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 66, ons sing 4 verse uit hierdie Psalm. Ons sing vers 1 en 2, voordat ons geloof staande bely, en dan vers 6 en 7 daarna. Psalm 66, vers 1 en 2, juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof, sing tot Gods eer jou dankpsalme, en maak hom heerlik in jou lof. Ons loof die Here met Psalm 66 vers 1 en 2 voor die geloofsbelijdenis en ons gaan voort met ons lofverheffing deur Psalm 66 vers 6 en 7 na geloofsbelijdenis dan te sing. Ons doen ons aan belijdenis van ons algemene, ongetwijfelde christelike geloof, en elkeen van ons sê die woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe.
Thank you.
ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons dan ook opgeteken is, in Exodus 20. Hierdie wet natuurlik moet vir ons dien as die riglyn, waar volgens elkeen van ons, ons dagelikse dankbaarheidslewe dan inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienstig of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die seun alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienstig, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets, wat van jou naaste is nie. Ons gaan nou antwoord op die wet van die Here, deur saam te sing van Skrifruiming 26. Skrifruiming 26, ons gaan sing verse 10 en 11, maar het moet wees verse 8 en 9. Skrifbring 26, verse 8 en 9, die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gou mislei, aanvaar in denke en begeerte die gees van Godse heerskappy. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Skrifruiming 26, dit is die skrifruiming wat ons gaan sing. Lyk my hier is 2, dis hoekom ek nou deur mekaar raak. Ek het nou die tweede beruiming gelees. Dit moet die eerste beruiming wees. Broeders en susters, ons gaan vers 10 en 11 lees. Ag sing, dit lyk vir my tog ek het die regte hier neergeskryf. Daar mag nooit in ons hart meer kom nie die minste lus teen God se gebod. Maar wie se mond sal nie verstom nie as hy beveel o Heilige God. Ons het, o Heer, U wet weerstrewe. Genade is al waar ons op pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. So, die eerste beruiming van Exodus 20, die 10 gebooie. Dit is Skrifgering 26, ons sing vers 10 en 11. Maar, u gaan nou wel opstaan en dan luister ons net eers een keer na die wysie, soos deur die oraliste gespeel, en dan daarna sing ons vers 10 en vers 11. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons dank U, Here, vir hierdie wonderlike dag, rustdag, 'n dag waar tydens ons U die lewende God mag opsoek, as individuele gelowiges, maar ook as 'n gemeente saam. In hierdie oomblik ervaar ons U seën in die teenwoordigheid. U het reeds U naam oor ons uitgeroep, en dit met die opheffing van hande, wat dan ook die sinnebeeld is, dat U aan ons baie spesifiek toesê, dit wat ons toekom. Vader, wees dan nou met ons in hierdie diens, dat ons deur sang en lied, deur skriflesing, deur prediking, deur gebed, voor U te staan sal kom, dat ons geestelik voor U sal wees, nie net liggaamlik nie, maar dat ons ook sal dors, na U die levende God in hierdie oomblikke. En dat dit wat hier gebeur, ook uitvoering sal gee aan die versigtinge van ons hart. Die versigting van om U te dien, U te loof en te prys, U te dank, maar ook U te smeek vir genade. So kom ons dan nou ook voor U, en ons bid vir hulle wat geraak is deur die dood. Wil U hulle ryklik vertroos? Wil U ook die oorwinning wat daar in Christus Jesus is, ook vir hulle wat gesterf het, wil U dit weer eens vir hulle op die hart skryf. Ons bid vir hulle wat siek is. Hier in ons gemeente ernstig siek is. Hulle wat siek is en in hospitale is. Hulle wat operasies ondergaan het en op die pad van herstel is. Here, wil U met elkeen wees. U ken hulle elkeen as 'n individu. U weet wat in hulle harte leef. U weet wat hulle fisies moet deursien. U ken hulle lyding. Hulle swaar kry. Hulle worsteling. En daarom bid ons, Here, wees hulle genadig. En deur die genade aan hulle bewys ook, wees ons as gemeente genadig. Genadig daarin, dat ons kan weet, ons kan vir mekaar bid. En die een se las is dan ook ons almal se las. Maar ook die een se vreugde is ons almal se vreugde. Bind ons dan ook in hierdie tyd saam, waar ons ook as gemeente baie beproewinge ervaar in die lewens van ons as lidmate. Bind ons saam in die wonderbaarlike eenheid wat Christus Jesus vir ons verwerklik het aan die kruis, dat ons vir mekaar broers en susters kan wees, dat ons saam kan huil en dat ons saam kan lag, dat ons ook die hande na mekaar kan uitsteek in tye van swaar, maar dat ons ook mekaar kan innooi in tye van voorspoed. En Vader, waar U deur die Gees in elkeen van ons werk, bid ons dat U ook die bekering in ons elkeen sal werk. Die bekering wat nodig is, sodat ons lewe sal inrig op die manier wat U verheerlik, maar ook tot ons heil is, omdat ons dan ook kan bid vir U seënende hand in ons lewe. En daarom bid ons dat U ook deur die prediking vir ons die bekering 'n werklikheid sal maak, dat dit vir ons duidelik sal word waarin ons lewens moet omdraai. En dit tot eer van U naam. Ons is sondige mense. Ons het dit ook so pas in songstem bely. Maar ons dankie, Here, vir die nuwe lewe wat daar is vir ons in Christus. En dat ons hierdie nuwe lewe uit dankbaarheid kan lei. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Met die oog op die skriflesing en dan die woordbediening vir Psalm 25. Ons sing vers 6. Hierdie Psalm het dan in die oog onsself, ons wat nou voor die woord van die Here gestel word. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand om in stilheid laat verwerwe. En die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Psalm 25 vers 6.
Thank you.
Geliefdes in die Here, soos u bewus is, is ons besig met 'n reeks prediking vanuit die boek Galasiërs en dan spesifiek Galasiërs hoofstuk 5. Wat die reeks tema, soos laas Sondag aangekondig, die kenmerke van 'n gelowige, 'n detail ontleding vanuit die skrif. Vanoggend dan die tweede preektema, die volgende, die oorlog van vryheid. Ons skriflesing is hoofstuk 5 vers 1 tot en met vers 18. Ons teksverse vers 16 en 17, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ons lees nou Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek, Paulus, sê vir julle, dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here, dat julle nie anders sal dink nie. Maar die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ach, as die wat julle opstandig maak, hulle self toch maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding van die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Ons lees tot hier. Net weer die preektema, die oorlog van vryheid. Broeders, susters en kinders, na Sondag het ons uit dieselfde boek gelees en dan baie spesifiek na die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk gekyk, veral vers 1 en vers 13. Uit hierdie gedeelte, uit hierdie verse, het die Openbaring vir ons gespreek, namelijk, 'n ware gelowige leef in vryheid. Kortliks net weer die agtergrond vir hierdie woorde. In die begin het die mens Adam en Eva in die paradys gelewe. Hulle was vry. Hulle was vry om te doen wat hulle wou. Want wat hulle wou doen, dit wat hier binnenkant in hulle was, dit wat vir hulle gesê het wat hulle moet doen, was precies, ja precies wat God wou gehad het, hulle moes doen. Maar het nie so geblei nie. Die mens het nie bly doen wat God wou hê, hy moes doen nie, maar die mens het begin doen wat die duivel wou hê, hy moes doen. Adam en Eva eet van die vrugte van 'n spesifieke boom wat verbode was om van te eet. En met hierdie onbesonne daad van hulle stort alles in een. Die mens verloor sy vryheid en hy word nou 'n gevangene. 'N gevangene van die sonde. Alles wat die mens van daar af aan doen, dra nou die reuk van sonde. Dit is asof die mens in kettings geboei is, waarvan hy net nie kan loskom nie, die kettings van sy sondige natuur, die haat van God en sy naaste. En so sien ons hierdie vasgevang wees van die mens, hierdie slawe van die sonde wees, baie duidelik in die eerste paar bladsye van die Bybel. Die mens was so boos, die mens was so sondig, dat God oor die mens die volgende sê, in Genesis 6 vers 6, dit het hom berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het. Maar dan God se genade. God sou nie sy rug op die mens draai nie. Die Vader gee sy seun om die mens te red van die sonde, die mens te red van die ewige dood. Aan die kruis breek hy, Jesus Christus, die kettings van die sonde, wat die mens as slaaf gevange gehou het. Hy maak die mens weer vry. Maar hierdie vryheid wat die mens in besonder dan ook die gelowige ontvang, is nou nie 'n vryheid wat in losbandigheid uitgeleef kan word, nie bedoelende die doen van enige iets sonder om daaroor verantwoording te doen nie. Hierdie vryheid, so openbaar die skrif, so openbaar Galasiërs 5, die gedeelte wat aan die orde was, dat hierdie vryheid moet uitgeleef word in die sin, dat die mens nou weer vry is om God en sy naaste liefde. Die woorde van vers 13 openbaar dit, wanneer ons daar lees, dien mekaar in liefde. Maar broeder, suster en kinders, hier eindig die saak van vryheid nie. Dit is nie nou maar wind in die blaaie en daar gaan ons, solank ons net ons vryheid op so'n manier uitleef, dat ons kan sê, ons dien mekaar op een of ander manier, ons het mekaar toch lief nie. Hierdie vryheid is nie net maar Die behoort aan 'n sekere godsdienstige groep, die bywoon van 'n Bybelskool, die trou met 'n Christen, die by mekaar kom in gebedsgroepe, die plak van 'n visie op jou kar, die dra van 'n bandjie om jou arm. En daar is ons nou in Easy Street, jammer vir die Engels wat ek gebruik. Inteendeel, dit is heeltemal anders. Die vryheid in Christus, die vryheid vir die Christen is nie easy street nie, maar is oorlog, konflik, stryd. Kom ons kyk dan vanoggend na hierdie openbaring aan die hand van ons tweede preektema, die oorlog van vryheid. Eerstens dan die gedagte van oorlog. Broeders, susters en kinders, wanneer ons praat van oorlog, dan beteken dit dat daar verskillende partye betrokke is. Julle kinders sal ook weet, wanneer julle nou speel, en dan spesifiek oorlogspeletjie speel, dan kies julle verskillende kante, bedoelende, hierdie een is aan hierdie kant en daardie een is aan daardie kant en hierdie is die goeie ouens en hierdie is die slegte ouens en dan maak die goeie ouens en die slegte ouens teen mekaar oorlog. En dit is presies wat die Bybel ons leer in die gelowige, in die kind van die Here se lewe, in sy uitleef van sy vryheid. Dit is wat ook daar aan die gang is. Dit is 'n oorlog, dit is 'n oorlog van die een kant teen die ander kant. Die Christen se hê van vryheid, vryheid van die kettinge van die duiwel, beteken hy is nou ook in oorlog. Oorlog vanweë hierdie vryheid. Kom ons kyk nou hierna en dan spesifiek die partye in hierdie oorlog soos vir ons geopenbaar in Galasiërs 5 verse 16 en 17. Ons lees die volgende woorde in Galasiërs 5 vers 16 en 17. Wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. En dan hier lê nou sterk klem, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dus, die vlees begeer teen die gees begeer teen die vlees, hulle staan teenoor mekaar. Die partye in die oorlog op die slagveld van die vryheid wat Christus vir die gelowige verwerf het, is dus die gees en die vlees. Dit is die gees wat met die vlees oorlog voer. Dit is die vlees wat met die gees oorlog voer. Kom ons kyk nou eers na die gees, soos dit hier genoem word. Die gees hier is die gees van God, die gees wat in ons woon, die gees wat God se wil aan ons bekend maak. Die gees wat alleen hulle ontvang het, wat in Christus Jesus vrygemaak is van die ewige dood. En hierdie gees is natuurlik die Heilige Gees, dit is God self. Die vlees aan die ander kant, die verlore mensheid. Bedoelende dit waarvan God nie deel is nie, waar die mens in ongebondenheid om oorgee aan wat hom of haar behaag. Dit is waar die mens in die sentrum staan, waar die mens en sy wil die belangrikste in die ganse skepping is. Die vlees is hier die afbeelding van die verafgoding van die self. En dan bedoel hulle die self soos in myself. En hier kom nou die gedagte van vryheid soos in die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk weer duidelik na vore in die sin. Wanneer die mens die vryheid wat hy in Christus ontvang het, as 'n springbord vir die sonde sou gebruik. Die mens maak dan soos wat hy sy wil, wat hom of haar pas, wat vir hom of haar goed voel. Dit gaan oor sy plesier, sy uitlewing, sy sukses. En al hierdie dinge dan gedryf deur die duiwel self. Hierdie is dan die partye teenoor mekaar. Die gees en die vlees. Dit wat van God is, teenoor dit wat van die mens is, die duiwel is. En hierdie partye, so beskryf Paulus dit, staan teenoor mekaar. Die woorde hier in vers 17 gebruik, het die gedagte van twee fronte, twee linies, wat teenoor mekaar opgestel is. En hierdie twee fronte, hierdie twee linies, is doodsvijande van mekaar. Hulle is vijande in die ergste graad van mekaar. Tydelik word het toch hier geopenbaar, dat die gees en die vlees twee onversoenbare teenstanders is. En hierdie, luister mooi, hierdie staan teenoor mekaar, is deel van die gelowiges lewe. Die een wat die vryheid van die ewige gevangenskap van die sonde ontvang het, op grond van Christus se reddingsdaad. En die slagveld waarop hierdie oorlog vir die vrygemaakte plaasvind, die lewe van elke dag. En dan is hier die nie maar twee vijande wat op die slagveld passief staan en vir mekaar kyk nie. En die feit dat het nie so is nie, is duidelik uit die eerste deel van vers 17 wat sê, die vlees begeer teen die gees, die gees begeer teen die vlees. En hierdie begeer is 'n aktiwiteit wat dui op 'n krag wat iets of iemand as ware aanvuur. Die vlees het dus in hom 'n krag wat tot openbaring moet kom, en hierdie krag moet in, tot openbaring kom daarin, dat dit actief alles wil doen, wat teen die gees is, dit wil sê teen God is, so gee die vlees dan uiting aan hierdie begeerte in homself. Die gees weer het hom in hom die krag om alles wat teen die vlees te wil doen. Dit wil sê te doen wat God wil hy moet doen. En so kom die gees tot openbaring. Hier is dus nie menslik daarna gekyk, die kyk van die een vir die ander nie. Hier is baie duidelik, een actief doen wat die ander partij nie wil hê gedoen moet word nie. En nou, broeders, susters en kinders, is ons hiermee in ons eie lewens. Hierdie konflik, hierdie stryd waarna die Bybel hier verwys, vind plaas in ons lewe, op die slagveld van ons daaglikse bestaan, as 'n mens dit so mag noem. Dit is dan hier waar die gees teen die vlees en die vlees teen die gees begeer. Dit is dan hier waar die begeerte aangevuur word, het sy deur God of deur die duiwel. En dan gaan dit oor elke sekonde van ons bewustelike bestaan. En omdat dit so is, is dit nie nou tyd vir sagte woordjies nie, maar diepe selfondersoek. Want elkeen van ons is deel van hierdie oorlog, of ons dit nou besef of nie. Dit bring ons by ons tweede punt, my plek in die oorlog. Paulus begin vers 16 met die woorde, wandel in die gees. ons ook wandel deur die Gees. Die eerste hiervan belang is dat hierdie woorde, hierdie sinsnede in die bevelsvorm staan. Die apostel gee dus 'n opdrag aan die gelowiges in Galasië, 'n opdrag wat uit die vorm van die werkwoord in die Grieks duidelik maak dat dit hier gaan oor 'n saak wat deurlopend uitgevoer moet word. Dit is dus maar nie net iets wat eenmalig moes gebeur nie, maar hulle moes gedurig, deurlopend, aanhoudend doen wat hy sê. En wat moes hulle gedurig aanhoudend doen? Hulle moes wandel. Die woord wandel hier gebruik, beteken om die een voet voor die ander voet te sit. Hiermee word geopenbaar dat het oor die dagelikse lewe gaan, want het is in die dagelikse lewe dat ons mos maar die een voet voor die ander voet sit. Dit gaan dus nie oor een of ander hore ervaring waaraan min mense sou deel hê, naamlik asof Paulus nou sou sê wandel in die Gees en dit nou iets mystiek sou wees nie. Nee, dit gaan oor die harde lewe. Dit gaan oor die elke dag lewe. Dit gaan oor elke dag se praat, dit gaan oor elke dag se werk, dit gaan oor elke dag se ontspan, dit gaan oor elke dag se lief hê, dit gaan oor elke dag se leer, dit gaan oor elke dag se sport, dit gaan oor elke dag se godsdiens, en so kan ons aangaan. En hoe moet hulle, die gelowiges, gedurig, deurlopend, aan dit wandel? Deur die Gees, bedoelende die Heilige Gees. Broers, sister en kinders, as mens dit nou kon saamvat, sou mens kon sê, Paulus gee hier die opdrag aan die gemeente van Galasië, maar ook aan ons, laat julle in alle opsigte deur die Gees lei. En dan gee hy baie belangrike rede hiervoor. Dan, sê hy, sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Kom ons trek die openbaring in hierdie verse deur. Die werklikheid is, daar is oorlog. Daar is oorlog in ons lewens. Elke dag, elke oomblik, is daar oorlog. Oorlog tussen om te doen wat God wil, en om te doen wat ek wil, of dan die duivel wil. Maar die Here los ons nie nou maar, dat ons hier tussen heen en weer geslinger word nie. Nee, die Here gee aan ons die resep, as een mens dit so mag noem, om aan die regte kant van die oorlog te beland, aan sy kant, aan die Heilige Gees se kant. En dit gebeur deur nie na jouself te luister nie, maar na die stem van die Here. Die stem van die Heilige Gees. Paulus gaan selfs so ver om te sê, dat as jy in die Gees wandel, elke tree in jou lewe gee soos wat God se Gees wil hê, jy moet dit gee, soos dit in die Bybel staan, sal jy nooit die begeerlikhede, ook vertaal die luste, van die sondige menslike natuur ten uitvoer bring nie. Dit is eintlik so eenvoudig. Of jy skiet van die kant, of jy skiet van daai kant, as een mens die beeld kan gebruik. En as jy onder die vlag van die Heilige Gees veg, gaan jou koels in die richting van die vlees, dan is dit die sondige begeertes van die vlees, wat in die stof byt. Maar as jy veg onder die vlag van ek leef soos ek wil, ek maak soos ek wil, ek gee uiting aan myself soos ek wil, skiet jou koers in die rigting van die gees. Dit is dus aan die een of die ander kant. En vir die gelowige moet dit wees, ja moet dit wees aan die kant van die gees. Van hierdie spesifieke kant moet die vryheid in Christus, hulle wat dit ontvang het, die skote in die oorlog skiet. En hoor nou mooi, al die skote is dalk nie voltreffers nie. Jy veg onder die vlag van die gees, jy skiet die skote, maar al die skote is nie vol treffers nie. Dis nie elke keer 'n kol en die oorwinning is juigend nie. Dit is dalk so, dat hierdie skote nie die sondige begeertes van die vlees dadelik en finale kantel nie. Ons weet, ons moet aanhou, ons moet weet in Christus veg ons aan die wenkant. Ons sal nie verloor nie. Ons moet ons net daarop toelê. Ons moet net aanhou. Ons moet die bevel van die Gees uitvoer. Die werklikheid van God se belofte is dat die vlees dit wat nie van God kom nie, nie daarin sal slaag om die vlag van die gees uit ons lewe weg te neem nie en met sy vervloekte vlag te vervang nie. Gevolglik is dit nou nodig, en dis die saak ook van bekering wat in die gebed aan die orde gekom het. Gevolglik is dit nou nodig dat ons as hoorders vanoggend vir onsself vra, dalk ongemaklike vra, maar vra wat werklik ons optrede beoordeel, vra wat ons gedagtes beoordeel, vra wat ons godsdienstige lewe beoordeel, vra wat ons ganse menswees van elke sekonde beoordeel. Want die werklikheid is, ons moet deur die gees wandel en nie deur die vlees nie. En elke aspek van ons lewe moet dit openbaar en elkeen van ons, klein en groot, moet vanoggend weer vaststel of dit regtig so is. Kom ons vat verder saam. Paulus wys baie duidelik hier in Galasiërs 5 vir ons uit. Die gelowige het 'n besondere vryheid in Christus ontvang. Hy is vrygemaak van die kettinge van die sonde wat hom tot in ewigheid die dood ingesleep het. Maar hierdie vryheid beteken nie dat alles nou maar voor die wind gaan nie. Hierdie vryheid beteken oorlog elke dag, elke oomblik, oorlog van die gees en die vlees en dit op die slagveld van die mense begeertes. Dit wat in sy handel en sy wandel tot openbaring kom. Maar dan sluit Paulus vers 17 baie sterk af wanneer hy sê, sodat julle nie doen wat julle wil nie. Hierdie werklikheid, hierdie oorlog, hierdie staan van die gees teenoor die vlees, hou in dat die gelowige nie kan doen wat hy wil nie. Die gelowige moet as gevolg van hierdie oorlog sy lewe laat lei deur die gees en die gees alleen. Broeders, susters en kinders, die kort en lank van hierdie laaste woorde van vers 17 is, ons mag nie doen wat ons wil nie. Want dan is ons in die verkeerde gevegslinie. Dan trek ons koers in die verkeerde rigting. Dan veg ons onder die verkeerde vlag. Ons moet doen wat die Here van ons eis. Ons moet leef onder die beheer van die Gees. En dit kan deur Christus Jesus gebeur wat ons die krag gee. Hy het immer sy lewe gegee sodat ons dit kan doen. Dat ons kan wandel deur die Gees, so ook die vrug van die Gees in ons lewe kan openbaar. Sake van 'n volgende preek. Broeder, suster en kinders, ten slotte. Veg. Ja, veg die oorlog van vryheid. Maak dus oorlog. Maar maak dan oorlog op die regte manier. Maak oorlog van die Gees teen die vlees. Die oorlog van die Gees teen die vlees. Deur nie te doen wat jy wil nie. Maar wat die Here wil. En dit nie net vandag, die 7de Junie 2015 nie, maar elke sekonde in jou ganse, in jou hele lewe. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en Hemelse Vader, U woord is magtig. U woord is kragtig. Dit wek lewe uit die dood. Gee Here dat ons hoor. Gee Here dat ons doen. Amen. Ons slotsang, ook in antwoord op die woord van die Here, Psalm 118, ons sing 2 verse. Vers 3 en vers 8, toe ek omring van alle sye, die vyand rondom my sien staan, het God my stem gehoor uit leie, en my weer veilig uit laat gaan. Ek sal nie langer hulpeloos wees nie, of wanhoop selfs in doodsgevaar. Ek sal die mens nie langer vrees nie, wat magteloos is, as God bewaar. Gods regterhand is hoog verhewe, sy regterhand is groot van daad, dit laat van skrik die wêreld bewe, maar hef sy volk uit lyde en smaad. Ek sal nie kwyn in slawebande, wat my ter dood toe wil omknel. Ek sal nie sterf deur vyands hande, maar al Gods werke bly vertel. Psalm 118, die 3de en die 8de vers is antwoord ook op die woord van die Here, die bediening daarvan. Rig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.